VOA 1, The Hits.
Mambo vipi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika? Karibu kwa kipindi cha VOA Express alasiri ya leo. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Nami ni Amina Chombo, ikiwa ni tarehe 24 mwezi Septemba mwaka 2020, na kama kawaida ya siku ya Alhamisi ni siku ambapo tunakuletea hata mziki ule wa zamani, lakini ndani yake kuna mengi ambayo tumekuandalia.
Hapa tumekuandalia taarifa kuhusu matukio kule Misri, ambapo watu wanaonywa kuwa makini kutokana na uwezekano wa mafuriko.
Vile vile kuna swala la ugonjwa ule wa fistula ambao unaathiri sana wanawake, na tutakuwa tunakuletea taarifa ni vipi wanawake wanasaidika Nigeria.
Usikae mbali, pia tutakuwa na kuangazia yanayojiri katika mitandao ya kijamii. Tunafahamishwa kwamba kuna mengi yanajiri kule Tanzania.
Na vile vile unaweza kushiriki katika swali la leo na barazani katika kurasa zetu za Facebook VOA Swahili.
Na kabla ya hayo ambayo tumekuandalia kwenye kapu letu la leo, tuanze na taarifa hii ambapo mamlaka za serikali nchini Misri yametahadharisha kutokea mafuriko makubwa katika maeneo yanayopitiwa na mto Nile, zikiwataka wakaazi wanaoendesha shughuli zao za kilimo, uvuvi na ufugaji kuachana na maeneo hayo ili kuepukana na athari mbaya zinazotarajiwa kama hali ilivyo nchini Sudan kutokana na ongezeko la maji kwenye mto Nile. Kwa taarifa kamili, huyu hapa Shafi Mbinda akiwa Cairo, Misri.
Licha ya Misri kuwa na mabwawa kadhaa yaliyojengwa ili kudhibiti maji yanayozidi kwenye mto wa Nile, lakini safari hii bado mamlaka zimeendelea kuonya kwamba mafuriko ambayo yanatazamiwa kuikumba mikoa 13 ukiwemo mkoa wa Damyat, Buhaira na maeneo mengineyo yaliyo karibu na mto wa Nile huenda ikasababisha maafa makubwa iwapo watu hawatofuata miongozo inayotolewa. Kwenye mazungumzo na msemaji kwa jina la Wizara ya Maji na Umwagiliaji nchini Misri, mhandisi Muhammad Sibai amethibitisha uwepo wa maandalizi ya kujihami ndani ya msimu huu wa mafuriko haya.
Hivi sasa tupo kwenye kipindi ambacho mafuriko hutokea, ambapo mvua nyingi zinazoendelea kunyesha kwenye vyanzo vya mto Nile mwanzoni mwa mwezi wa nane husababisha maji kufurika hapa Misri. Na hii ni kwa muda wa miezi mitatu, yaani mpaka mwisho wa mwezi Oktoba hivi takriban. Maji haya huwa tunahifadhi kwenye bwawa la Saad bin Ali ili tuje kunufaika nayo. Ni kweli kwamba kwenye mapito ya mto Nile kuna shughuli mbalimbali za watu zikiendelea, na hapa huwa tunatoa mwongozo kwa watu kuwa na tahadhari.
Kwa kuwa swala la kujaa maji katika mto wa Nile ni jambo endelevu na kila mwaka hutegemewa mafuriko kutokea kwenye maeneo haya, mamlaka husika zimesema kwamba ni kwa muda mrefu pia zimekuwa zikitahadharisha juu ya swala hili, anaeleza Sibai.
Sisi tangu tulipoanzisha kampeni ya okoa mto Nile mwaka 2005 tumefanikiwa kuondosha vitu vingi sana, ikiwemo shughuli za kilimo na nyumba ambazo zimejengwa kwenye maeneo ya mto Nile. Kazi yetu kubwa ni kutilia umuhimu uhai wa raia, tukitahadharisha kwamba uwepo wa watu katika maeneo haya ni hatari, na hilo ndio jambo ambalo tunajiepusha nalo ili asije yakatokea kama yale ya mwaka 2016 mathalan.
Misri inaamini kwamba kutumia mabwawa yake ya kisasa likiwemo Saad Ali na Saad Nasri ili kudhibiti mafuriko pia ni jambo lenye kuleta matumaini katika kukabiliana na hatari ya mafuriko haya ambayo kwa kiasi kikubwa yameanzia nchi jirani ya Sudan. Kutoka hapa mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti ya Amerika.
Namshukuru sana Shafi Mbinda ukiwa kule Cairo, Misri. Na kwingineko ni kwamba nyakati mbili muhimu katika maisha ya mwanamke ni kuolewa na kupata watoto, ambao mara nyingi inaelezewa huongeza raha ya mahusiano katika familia. Kwa baadhi ya wanawake nchini Nigeria, raha hii inakuja na changamoto zenye maumivu ya kudumu baada ya kujifungua na kupatwa na ugonjwa julikanao kama vesicovaginal fistula. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atohebe, anaripoti kwamba serikali ya jimbo la Kaduna imechukua hatua kuwasaidia waathirika.
Jimbo la Kaduna lina idadi kubwa ya waathirika wa ugonjwa wa fistula ambao umewakumba wanawake takribani 12,000. Wengi wao wakiwa ni wasichana wenye umri wa chini ya miaka 25. Juhudi hizi za serikali ya jimbo la Kaduna zinafanyika kwa kushirikiana na mfuko wa Umoja wa Mataifa unaohusika na idadi ya watu UNFPA. Takribani wanawake 50 wamepatiwa kupatiwa matibabu ambayo ni pamoja na upasuaji ili kurekebisha matatizo ya kiafya yaliyowakabili. Makam gavana wa jimbo la Kaduna Bibi Hadiza Balarabe anasema wanawake waliokumbwa na ugonjwa huo wamelazimika kuvumilia uchungu, kutelekezwa na waume zao na familia. Matokeo yake wamekumbwa na unyanyapaa na hiyo kufanyia iwe vigumu wao kuishi maisha ya kawaida.
The condition in which they come, the kind of rejection they suffer, the stigma.
Baada ya kusikiliza shida na visa mbalimbali walivyokabiliana wasichana waliokumbwa na tatizo la fistula, mke wa gavana wa jimbo la Kaduna Umi Erufai amesema kuna umuhimu wa kuitisha sheria ya kuwaadhibu wanaume wanaowanyanyapaa wake zao waliopata matatizo ya kiafya na kuwatelekeza na watoto wao.
I wish there was a law that would be binding on husbands who abandon their wives in this condition, because it's a terrible thing to early marriages.
Habari kutoka UNFPA inasema takribani wanawake 1400 wana VVF nchini Nigeria, na kesi mpya kugunduliwa kila mara, haswa katika jamii ambazo zina mila na tamaduni ambazo zinaruhusu wasichana hata wa umri wa miaka 8 kuolewa. Matatizo haya huwafanya waathirikwa wa fistula kushindwa kuzuia haja kubwa, na nyingi inawawia vigumu hata kutoka nje ya nyumba zao. Ingawa hali hiyo inaweza kutibwa, kuna wanawake wengi kaskazini mwa Nigeria ambapo tatizo hili limeenea na hawana uwezo wa kuenda hospitali, na pia wana hofu kukumbwa na unyanyapaa. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington.
Hali ngumu sana ambayo huwapata wanawake ni tatizo ambayo pia wanawake wengi Afrika Mashariki wanapatikana nayo, lakini
matibabu yako lakini changamoto pia ni unyanyapaa. Watu wengi bado hawajafahamu na huwa wanapitia hali ya unyanyapaa.
Unaendelea kuisikiliza Sauti ya Amerika kwa kipindi VOA Express. Unaweza kufuatilia habari zetu kwenye ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili au kwenye ukurasa wetu wa www.voaswahili.com. Sasa tunaungana na Mkamiti Kibayasi kwa habari za dunia.
Maelfu ya Wamarekani kutoka sehemu mbalimbali za nchi wamekuwa wakitoa heshima zao za mwisho kwa jaji mashuhuri wa mahakama kuu, mtetezi wa haki za wanawake na usawa jinsia, Ruth Bader Ginsburg, mbele ya jengo la mahakama ya juu Marekani tangu jana mchana. Kifo cha hakimu huyo kimeacha nafasi muhimu katika mahakama yenye viti 9 inayozusha mjadala mkubwa kote nchini na kumpatia nafasi Rais Donald Trump kumteua jaji watatu wa mahakama hiyo akiwa madarakani. Wa Democrat wanapinga uwezekano huo, wakitaka utaratibu usitishwe hadi baada ya uchaguzi mkuu utakaofanyika Novemba 3 mwaka huu. Hata hivyo, Rais Trump amesema anataka utaratibu ufanyike haraka na atamteua mtu wa kuchukua nafasi hiyo siku ya Jumamosi. Ginsburg alifariki siku ya Ijumaa kutokana na ugonjwa wa saratani akiwa na umri wa miaka 87. Atakumbukwa kama shujaa aliyesababisha mageuzi muhimu ya kisheria ya kutetea haki za wanawake. Mwanasiasa mpya Mohamed Hussein Robo amekuwa waziri mkuu wa Somalia baada ya kupata idhini ya kauli moja kutoka kwa wabunge siku ya Jumatano. Rais wa Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed alikuwepo wakati wabunge wote 215 walipopiga kura zao kumuidhinisha mteule wa rais. Robo ameahidi kuunda serikali inayofaa ambayo inashughulikia masuala kadhaa muhimu yanayoikabili nchi hiyo, pamoja na kuwa na uchaguzi wa haki wa urais na wabunge. Mtangulizi wa Robo Hassan Ali Khaire aliondolewa na bunge mwezi Julai katika kura kutokuwa na imani naye, ikimhusisha moja kwa moja kwa kushindwa kuwasilisha mchakato wa kuitisha uchaguzi wa kidemokrasia uliotarajiwa kufanyika kabla ya Februari mwaka 2021. Kampuni kubwa ya dawa Marekani ya Johnson & Johnson imeanza hatua ya mwisho ya majaribio ya binadamu katika chanjo ya dozi moja ya COVID-19 nchini Marekani. Dr. Paul Stoffer, ofisa mkuu wa kisayansi wa Johnson & Johnson, amewaambia waandishi wa habari siku ya Jumatano kwamba washiriki 1060 wameanza kupatiwa chanjo katika maeneo 215 nchini Marekani, pamoja na kimataifa katika nchi za Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru na Afrika Kusini. Dr. Stoffer amesema Johnson & Johnson waliingia kwenye majaribio ya hatua ya mwisho baada ya kuona matokeo mazuri kutoka kwenye majaribio yake ya pamoja ya awamu ya kwanza na ya pili nchini Marekani na Ubelgiji. Chanjo ya Johnson & Johnson ni chanjo ya nne ya virusi vya corona inayofanyiwa upimaji mkubwa wa awamu ya tatu nchini Marekani, ikiungana na Moderna, AstraZeneca na juhudi za pamoja zinazofanywa na Pfizer na BioNTech ya Ujerumani.
Safiri na VOA Express Alhamisi ya leo ikikuletea kutoka hapa Mombasa. Kibao hicho kifupi chake Ali Mahaba, kijana hapa Mombasa, kinatupeleka katika kitengo cha barazani, kitengo ambacho tunakuhusisha wewe kwa njia ya simu na pia ukurasa wetu wa mitandao ya kijamii.
Na leo katika barazani kwenye ukurasa wa Facebook tunauliza, je, viongozi wa eneo la maziwa makuu wanafanya vya kutosha kuleta amani mahali ulipo?
Asante kwa waliochukua fursa kuchangia. Wacha tuwatafute kwa simu. Tuanze naye nani?
Naam, kwenye laini ya simu tuko naye Vincent Kaji.
Kwa upande wangu mimi katika mkutano huu kwa kusema kwamba unaleta amani katika maeneo nilipo, siwezi nikasema sana kwamba unaleta amani, kwa sababu ukiangalia sasa hivi nchi nyingi sana sasa zinahangaika na machafuko ya uvunjifu wa amani na nchi mbalimbali, tukiangalia kwa mfano kama Kongo na kadhalika. Kwa hiyo sasa ina maana kusema kwamba huu Umoja wa Mataifa kwa ukweli kwa jumla kabisa kazi yake unaonekana kama unafeli katika utendaji, kwa sababu tunautegemea Umoja wa Mataifa kwamba usimame imara kuhakikisha kwamba katika nchi yoyote ile ambako kuna machafuko, kuna mvurugano wa kisiasa, kuna uvunjifu wa amani, uhakikisha kwamba unasimama na kuleta amani katika mataifa hayo. Kwa hiyo sasa ina maana wamekuwa wakifeli sana na kuhakikisha kwamba hizo nchi wanashindwa kuleta amani ambayo inastahili wailete katika maeneo husika.
Unadhani labda kwa mbinu gani?
Mimi nilichokuwa naona kwamba Umoja wa Mataifa, labda jopo zima la viongozi, labda kuna utendaji, udhaifu wa utendaji, kwa sababu kama kuna ushirikiano wa kutosha katika jopo zima la utendaji, hapo lazima mnaweza mkakaa mkajadili kwamba sehemu fulani tumefanya juu chini kuhakikisha kwamba tunaleta amani, lakini haipatikana. Kwa nini? Tufanye nini sasa? Kwa hiyo viongozi wakionyesha ushirikiano wa kutosha, hapo moja kwa moja kabisa hii inaweza kusaidia katika kuhakikisha kwamba hata wako sehemu fulani.
Tukushukuru sana kwa kushiriki katika kitengo hiki cha VOA Express.
Nashukuru sana.
Tukiachana na Vincent Kaji, tunampata Ndovya Kasiki, anasema yuko kule Kongo.
Mimi nadhani kama viongozi wa Afrika bado hawajafanya la maana kusaka amani maeneo ya maziwa makuu, kwani wao wenyewe hawaeleweki. Kuna mvutano baina yao. Ukiona mfano ya Rwanda na Burundi wanavutana, mfano wa Kongo na Rwanda ni mvutano tu. Au marais ambao wametanganyikiwa, wao ni vigumu kuleta amani maeneo ya maziwa makuu. Nadhani kama hilo jambo halitafikiwa ama umoja wa njia za maziwa makuu hautafikia malengo yake, kwa kuwa viongozi wao wenyewe wanakorogana. Ndio maana matokeo ya haya ni machafuko kila leo katika njia hizi za maziwa makuu.
Tukushukuru sana Ndovya Kasiki ukiwa kule Butembo.
Asante sana Butembo, tunawafuata tano juu ya tano, tunawapenda sana vile wewe.
Amina. Mm-hmm. Hayo ndio yale tumepata kutoka kwa wasikilizaji wetu. Tuangazie yale wametuandikia kwenye ukurasa wetu wa Facebook.
Naam, na hapa nampata Sergeant Sultan kutoka makao makuu Dodoma, Tanzania. Nasema mchango wangu naona viongozi wamefanya kiasi ya 40% tu.
Tumwangalie huyu Fabrice Byamungu, anasema wanajitahidi nchini Kongo. Ijumaa ijayo tunasubiri marais wa nchi za maziwa makuu kuwasili mjini kwetu Goma, sababu ya kutafuta amani.
Mhm. Hussein Nasoro anasema panapokuwa na maslahi ndio utawaona hao viongozi.
Aristote Mihigo unasema ukweli ni kwamba sisi wakongomani twajipigania wenyewe, inafaa serikali ya Kongo ibadilishwe.
Bila shaka basi ni hayo tu ambayo tumepokea kutoka kwa msikilizaji wa VOA na vile vile aliyeweka katika ukurasa wetu wa Facebook. Lakini kuna wale tu katika michango unaona wazi kwamba wanadhani maziwa makuu ni umoja wa Afrika. Hapa tunazungumzia mataifa sita: Tanzania, Kenya, Rwanda, Burundi, DRC na Uganda. Na nafikiri mifano ambayo ameitoa huyu mnenaji imeambatana kabisa na maziwa makuu.
Haya, ni wakati wa kupata burudani, na kama ilivyo ada kila Thursday ni wakati kuangazia TBT. Leo hii tunashuka miaka 9 hivi iliyopita. Tunakutana naye Kidum, mwanamuziki raia wa Burundi aliye na makao yake hapa nchini Kenya, akishirikiana na JD Malkia wa Bongo Flava. Kitu hiyo nitafanya. Amina, unaikumbuka hiyo?
Kibao nakikumbuka kwa sababu sisi ni wale wa jana.
Tuzungumzie baada ya kibao.
Kiumeamua kunitoroka, kiunahisi kwamba jisikina mitena, napo nimekuwa ngumu kunitokeza. Naona ni bora ili leo badala ya kesho. Kupenda usipendwe ni kama kujitia kitanga, nitasimba na sururu vini kitafuta penzi lako. Ikali lipigwe fimbo kwa mwili, sababu tajikuna ama tajikanda na maji moto. Maumivu ya penzi mtu hajikuni, wala jikandi na maji, na kuna upasuaji ya mdo. Bye.
kibao hicho kizuri kama nilivyogusia, Kidum akimshirikisha Malkia wa Bongo Flava wa Tanzania Leading JD. Amini, unaonaje? Utafanya ama hutafanya?
Nitafanya.
Naitwa penzi hilo.
Naam, 2011, miaka 9 sasa. Kweli ni TBT.
Kibao hicho kilitesa nyakati hizo, na hata inafikia wakati Kidum anakuwa ni sasa anatambulika kama raia wa Kenya tu.
Naam, alafu wakati mwingine unaambiwa kwamba ukiwa na talanta unaweza kuifanya tu mahali popote. Licha ya kwamba alikuja huku kama mkimbizi, lakini mambo yake yanamwendea vizuri.
Haya, tukiachana na hayo ya burudani, tuangazie nini katika kitengo chetu cha kero lako.
Naam, katika kero lako, hulka ya waendesha bajaji ama bodaboda kung'ang'ania abiria na kutokuwa waangalifu barabarani inasemekana kwa kera baadhi ya watu nchini Kenya, na sasa wanashinikizwa kubadilika. Tumsikie kijana mjasiriamali katika pwani ya Kenya.
Naitwa Martin. Kero langu sana sana ni hawa mandugu zetu wa bodaboda. Tunajaribu kuwaeleza usalama barabarani ni mimi na wewe. Bodaboda unaichukua, unaiendesha vibaya, unahatarisha maisha ya uliyembeba, unasimama juu, unaruka ruku, mziki mnacheza wa juu kweli, mata nayo, havina faida kabisa. Lakini kuna vitu vingine imepita kiasi. Kuna tabia ya kung'ang'ania wateja, wao wanakimbia kabisa, wanajaribu kuchukua mzigo. Ndio ninajua ni katika ile hali ya kutafuta kipato, lakini unaenda unanyakua tu mzigo wa mama ama mzigo wa mtu, hujui nini kiko ndani, amebeba nini, kiende kiharibike. Tuambiane ukweli, yuataka kuenda ama hataki kuenda, ama yeye yuangoja mtu aje achukuliwe. Mtu tayari ashachukua mzigo, ashanyanyua, ashaweka juu ya pikipiki yake, alafu anatarajia aende. Ni makosa, na pia ni kitu bana kina sinya sana. Huyu ni mtu, wacha kwanza bana ashuke na starehe zake kistaarabu, aseme haya nachukua kuchukua wewe ndugu yangu, twende unipeleke pale naenda. Lakini tayari ushakuja ushanyakua mzigo wangu, labda ujui una laptop ndani, wewe umeunyakua tayari, mziki uko juu. Na kama huo mziki ambao unasikiza kwangu mimi, wewe umeuweka kwa pikipiki yako, mimi siupendi, na tunaenda mwendo mrefu sana, na huo mziki unapiga kelele, tayari tumechoka huku nje, watu tumetoka vibaruani, tunakorogeka kichwa, alafu unaweka tu mziki wa juba. Bajaji vile ama bodaboda ilivyokuja, haikuja na hivyo vitu vyote. Hiyo tabia najua wanatusaidia, alafu pia ni njia moja watu ajira, lakini hizo tabia mbili tatu nimejaribu kuziongelea, mimi kwangu hazinifurahishi. Hawa mandugu zetu mabodaboda wa kuendesha pikipiki, mnatusaidia tunashukuru, lakini hiyo tabia ya kucheza mziki wa aina juu, kuendesha pikipiki hata saa zingine bila kushika msukani, unahatarisha maisha sio yako peke yako, lakini maisha ya uliyembeba pia. Alafu pia kuna watumiaji wengine wa barabara, kama hautakuwa makini utagongwa, maisha ndio hayo pia amepotea. Vijana wa miaka karibu 20 mpaka karibu kitu 30 hapo, huyo ni kijana, sasa akikufa familia yake itasema nini? Mzee aanze kuzika kijana? Haiwezekani. Lakini
mbali na huyo kijana, hata mila ni kera.
Usiku wa manane jamaa yupita na bajaji,
mziki uko juu yani, alafu washangaa yani,
alafu amekarabati ile exhaust pipe, ile kelele jamani.
Alafu tatizo lingine sasa, ukishuka tu kwenye ile matatu kwenye stage pale, unapata wamejazana wote katika mlango. Hilo pia ni kero,
watu 10 wanataka kuchukua
na hawajavaa barakoa.
Haya, tuyaacha hayo. Ninaona upande wa pili Harrison Kamau yuko tayari kutupatia yanayovuma mitandaoni katika vyombo vya habari na mitandao ile ya kijamii. Ananifahamisha kwamba kule Tanzania serikali imeonya utumizi wa pesa au noti bandia miongoni mwa wanajamii, na ni kama kuna watu fulani wanahusika. Ni kina nani wanaandamwa na tahadhari hii? Harrison Kamau, uga ni wako. Tamba kijana.
Naam, kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa kwenye gazeti la Citizen la Tanzania hivi leo, Benki Kuu ya Tanzania hapo jana imesema kuwa tayari washukiwa 10 wamekamatwa baada ya kupatikana na noti bandia. Benki hiyo inasema kuwa wengi wanaolengwa na matapeli hao ni watu wanaohudhuria minada ya kuuza mifugo, wengi wao wakiwa wakulima walioleta mifugo wao sokoni. Basi washukiwa hao wanasemekana kukamatwa kwenye miji ya Dar es Salaam, Mwanza, Arusha, Moshi na Mbeya, baadhi wakiwa na mashini za kutengeneza fedha bandia, huku wengine wakiwa na fedha zenyewe. Gavana wa benki hiyo Florence Lunga alilazimika kuonyesha video ya noti hizo ili kutoa uhamasisho zaidi kwa wananchi. Hii ni mara ya pili katika kipindi cha chini ya mwaka mmoja ambapo benki hiyo imetoa onyo kutokana na noti bandia kutumika nchini Tanzania. Sasa najua huenda unajiuliza, je, pesa hizo bandia zinafanya kazi vipi? Kulingana na ripoti ya Benki Kuu, mojawapo ya mbinu ni kununua mifugo kutoka kwa wakulima kwenye minada na kisha kuuza mifugo hao kwenye wafanyabiashara wa nyama mjini, kwa hivyo kupelekea matapeli kujipatia fedha halali hatimaye. Mbinu nyingine ni kushirikiana na waandalizi wa mikutano au warsha, ambapo wanaoshiriki wanalipwa kwa noti bandia na kisha matapeli wanagawana fedha halali na waandalizi hao. Kuna mbinu nyingine inayosemekana kuwa waendesha pikipiki wanatumwa kununua bidhaa kwa kutumia fedha bandia na kisha kurudishiwa chenji na pesa halali, kwa hivyo kumwacha mwenye duka na pesa feki kando na kumuibia bidhaa zake. Kundi lingine linalolengwa ni wauza vocha wa simu nchini humo. Basi Benki Kuu ya Tanzania, wakati ikiendelea kutoa uhamasisho kuhusu noti feki, imeonya kuwa ni hatia inaweza kupelekea kudorora kwa uchumi na pia kifungo cha jela kwa wanaopatikana na hatia. Kabla ya kumalizia, hebu tuelekee nchini Kenya, ambapo kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation, chama cha mawakili cha Kenya LSK kupitia kiongozi wake Nelson Havi kimesema leo kuwa bunge la Kenya linahitajika kuvunjwa mara moja ifikapo Oktoba 12 kutokana na mgogoro ulioko kuhusiana na sheria ya mgao wa vyeo kwa wanawake katika kila sekta nchini. Mawakili hao wanasema kuwa tayari bunge limekiuka sheria hiyo iliyoko kwenye katiba na kwamba sasa ni wakati wa kufunga shughuli za bunge na kufanyika kwa uchaguzi mpya kwa wabunge katika kipindi cha siku 90. Hata hivyo, wamefafanua kuwa afisi ya rais pamoja na zile za magavana hazitoathiriwa na hatua hiyo. Basi itabaki kuonekana namna mambo yatakavyokwenda, kwa kuwa imeonekana kuwa mwanzo tu wa safari ndefu ya kisiasa nchini Kenya. Kwenu wana VOA Express Mombasa.
Haya, shukran sana Harrison Kamau. Kijana mtanashati anayejua kuvaa mashati yakampendeza kinatinati.
Nikupatie kalamu uandike mziki nini?
Hata hivyo, tunaingia katika kitengo cha swali la leo, ambapo tunauliza, je, kuna uwezekano wagombea wa upinzani kumunga mkono mgombea mmoja wa urais Tanzania?
Tuanze naye Salim Mwenjuma wa Mombasa, Kenya, unasema ndio, uwezekano upo mkubwa, japo changamoto hazikosekani.
Paul Sam Mwandemeli anasema mimi sioni uwezekano huo. Wengi wao wanajionyesha ni wenye uchu wa madaraka na wanajua fika kwamba watashindwa hiyo tarehe 28, wangeshirikiana na kuwa na mgombea mmoja wa urais.
Ndovya Kasiki pia amehusika, huku anasema yuko Butembo, Kivu kaskazini mashariki mwa DRC Congo, kuna uwezekano upinzani Tanzania kumuunga mkono mgombea mmoja, ila wamechelewa.
James Erasto kutoka Mwanza, Tanzania, anasema kama kuna uwezekano, swali la kujiuliza ni je, watakubali wagombea urais kukubali kumunga mkono mwenzao?
Samson Mzelenda unasema hatuhitaji chama wala wanachama, tunachohitaji ni kiongozi bora kuiongoza nchi.
Ramadan Pawa anasema wapi wewe, wamekuwa sheria za mtego mtego, wakikosea kidogo tu miungano yao inakuwa batili. Chezea CCM we.
Ati nini?
Chezea CCM we.
Sasa si CCM. Haya, tuachi hapo. Asante sana.
Lakini tayari uwezekano wenyewe unaonekana tayari umekuwa 50-50, kwa sababu msajili wa vyama vya kisiasa kule Tanzania amesema watavunja sheria. Kuna sheria zao za vyama, na kwamba anasema huenda hilo lisiwezekane kwa sasa.
Tunakunja jamvi la VOA Express. Asante sana waliohusika katika habari za leo: Josephat Kioko, Khadija Riami pamoja na Saida Hamdun. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Naamini Amina Chombo, nakutakia wakati mwema.